Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 undersøger.
Tabita sidder lamslået i sin sofa, mens hun hører, hvad medarbejderen fra abortsamrådet siger til hende i telefonen. Hun kan ikke få en abort.
Jeg kan næsten få tårer i øjnene over det nu, fordi jeg kunne ikke gøre, der var nogle andre, der havde bestemt over min krop, og havde bestemt, at jeg skulle have et barn, selvom jeg ikke ville. Altså. Og så siger hun på et tidspunkt, du lyder ret frustreret og ude af den. Jeg siger, hvad fanden ville du være, hvis du fik en besked om, at du ikke selv måtte bestemme over dit eget liv længere?
Beskeden sender Tabita ned ad en sti, hvor hun må omgå de danske regler.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat.
Og det skal vise sig, at der rundt omkring i det danske sundhedsvæsen findes folk, der står klar til at fortælle kvinder som Tabita, hvad de kan gøre for at få den abort, som den danske stat ikke vil tillade, at de får.
Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i Malmø.
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er andet afsnit af Abortturisten. I telefonen reagerer medarbejderen fra abortsamrådet på Tabitas frustration og vrede. Men ikke på den måde, Tabita havde ønsket sig.
Og så siger hun også på et tidspunkt, ja, men så kan du jo bortadoptere det her barn. Jeg skal kraftedeme ikke rende med noget i min mave i 9 måneder for at bortadoptere det. Altså, jamen, så kunne jeg jo anke det her. Så det kan jeg kraftedeme lov, der får jeg at gøre.
Vi kan se dokumenterne for sagen, hvad samrådet har vurderet taler for og imod, at Tabita får en abort. Der er ifølge samrådet 4 ting, der taler for, at hun får en abort. Og det er, at hun blev gravid på trods af p-piller. Hun er enlig og har ikke noget forhold til barnets far. Der er mulig arvelig disposition for hjernemisdannelse i familien. Og så arbejder hun i restaurationsbranchen med primært aften- og weekendvagter. Samrådet når så frem til, at der er 2 ting, der taler imod, at hun får en abort. Og det er, at hun nærmer sig udgangen af den 14. graviditetsuge, og at hun har stabile økonomiske forhold og boligforhold. Og de her 2 ting vægter altså højere end de 4 ting, der taler for, at hun får aborten.
Jeg tudede, og jeg tudede, og jeg tudede, og jeg kunne slet ikke være i mig selv og ringe til en veninde, der kom. Og altså, det var så forfærdeligt, for jeg følte bare, at mit liv det var ødelagt. Fuldstændig ødelagt.
I 2021 sidder Line med en lignende følelse. Hun har fået beskeden om, at hun er gravid i uge 22, men det var aldrig planen, at hun skulle være mor.
Jeg tror, jeg er til muskel 28, da jeg snakker med min læge om at få lov til at blive steriliseret, og det ville han ikke. Han siger, at men det er for ung til at tage en beslutning for, og han vil vide med, at når jeg bliver 40 plus, at så er jeg en af dem, der skal i facilitetsbehandling, fordi så vil jeg have børn. Så derfor er jeg ikke blevet steriliseret. Fordi min læge ikke ville. Og ja, det er jeg sgu bitter over i dag. Det vil jeg godt indrømme.
Så nu Line på hospitalet igen, for at få taget fostervandsprøver.
Og jeg bare husker, det gør ondt. Det gør så ondt. Jeg kan huske, jeg skriger, at de skal stoppe. Og de får kun halvdelen ud, når de skal sende afsted. Men det er de jo nødt til for at se, om der er kromosomfejl, som potentielt kan være med til at understøtte, at vi skal have lov til at få en senabort.
Fordi Line er så langt i sin graviditet, skal der helt ekstraordinære ting til, før hun kan få en abort. Men hvis fostervandsprøverne viser, at der er noget alvorligt galt med fosteret, så kan hun måske nå at få en senabort i sidste øjeblik.
Jeg kan også huske, jeg siger til dem, fordi de siger til mig, der skal være fejl. Jeg ønsker, at det her barn ikke er rask. Det er jo en forfærdelig ting at sige. Det ved jeg da godt. Men det var sådan, jeg havde det. Hvor jeg kan huske, hun siger nemlig, at hun synes, der er noget med størrelsen af kraniet og længden på lårbensknoglerne, mener jeg, det var, som godt kunne måske være noget dværgvækst. Og jeg tænker, ja, det er okay, men altså dværg, det er jo ikke sådan. Altså.
skidt på den måde. Altså, når jeg siger, at jeg ønsker, at det skulle være skidt, så snakker vi jo nærmest, at der er tentakler, altså skidt.
Men prøven viser ikke det, som Line håber på.
Der er ingenting. Hverken på målinger eller fostervandsprøve. Og så kommer vi hjem. Og så bliver der røgsmøger. Hold da kæft. Det ved jeg også godt, at det bliver usundt. Men altså, jeg er på det tidspunkt så langt nede, så alting er ligegyldigt.
Tabitha derimod har ikke tænkt sig at skulle have fosteret undersøgt yderligere. Hun anker abortsamrådets afgørelse øjeblikkeligt, men hun ved også nu, at der skal meget til, for hun får lov at få en senabort i Danmark. Og den nat kan hun ikke sove, så hun står op og beslutter sig for at skrive et brev til det ankenævn, der nu på ny skal tage stilling til ens anmodning om abort.
Kære ankenævn, kære jer, som jeg ikke kender og som ikke kender mig.
Hun har gemt alle dokumenter fra dengang, også brevet.
Jeg er ikke et dårligt menneske. Jeg kan da godt følge en vældig debat om retten til liv, og hvad ved jeg, men hvis liv er det retten til. De sidste dage har været de værste i mit liv, og det har de, fordi jeg på ingen måde føler, at jeg har nogen indflydelse på mit fremtidige liv.
Mens hun skriver brevet, kredser hendes tanker desperat om, hvad hun skal gøre, hvis også ankenævnet siger nej.
Det er jo en dårlig film, det her. Det er jo fuldstændig, forrygt. Skal jeg finde en strikkepind? Skal jeg tage til boksning? Eller hvad fanden skal jeg lige gøre? Altså, jeg har følt mig som et menneske, hvor man har krydset af i, du er velfungerende. Du skal have et barn.
Tabitha vil skulle lave sit liv helt om, hvis hun bliver mor. Det liv, hvor hun med egne ord arbejder 60-80 timer om ugen. Men hun har også en anden grund til, at hun ikke vil have børn.
Der er faktisk et billede, hvor min mor var ung.
En grund, som går helt tilbage til teenageårene.
Hvor vi har stort set samme frisyr. I sådan et rødt album. Altså, mit organisatoriske gen har jeg jo fra min mor, kan man sige.
Ja, det er der styr på det. Der er fuldstændig styr på det.
Helt aldeles. Men der er hun.
I den gule.
Ja, og det er mig, der går der.
Og du er blevet lige så høj, som du er i dag.
Ja, tæt på. Ja. Jeg tror faktisk, det er den sidste jul. Den jul, hvor hun... Ja, lige blev, det er jo lige før jul, hun blev syg. Ja.
Så det er I godt vidst der?
Ja, det har vi godt vidst. Jeg mistede jo min egen mor, da jeg var 14. Min mor døde af kræft i livmoderen og i æggestokkene. Det er sommerferien mellem 7. og 8. Jeg når lige at blive konfirmeret og når at have fødselsdag. Så min mor, hun er med til min konfirmation, men er jo i kemo på det tidspunkt. Og den der, hun dør, der var jeg i biografen med en veninde. Og nu bliver sådan lige, fordi det er stadigvæk hårdt. Men jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg et eller andet sted, så jeg vidste, at jeg sagde farvel til hende. Og tog afsted. Og vi var inde og se arachnofobi. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Med en rigtig god veninde, jeg havde på det tidspunkt. Og kommer hjem. Vi boede i sådan en villakvarter. Jeg kunne bare se, der holdt en masse biler. Og så vidste jeg godt, det var alle hendes søskende, der var kommet. Og så stod min far ned i bryggersæde, da jeg kom cyklende hjem. Og så gik vi ned sammen med min bror. Og satte os ned på mit værelse og græd. Der var min barndom slut. Og det er der ikke noget menneske, der skal opleve. Altså, det er hårdt. Og det sidder i kroppen til evig tid. Den følelse af ikke at have sin mor er den værste følelse i hele verden. Det går nok den der hårde hund, der kommer senere hen. Og jeg ved godt, det måske er at tage soverne på forskud, og det er ikke sikkert, det sker, men man ved heller ikke, noget kraft er arveligt, og noget er ikke. Og den eneste måde, jeg kan undgå, at der er nogen, der kommer til at opleve det, som jeg har oplevet, jamen det er ved ikke selv at sætte børn i verden.
Tabitha er bange for at blive den mor, som et barn kan miste, og det har hun også fortalt til samrådet. Men grundlæggende synes hun faktisk ikke, at hun overhovedet behøver en grund til at ønske en abort.
Jeg har sagt, at jeg ikke vil have et barn. Har I behov for at vide mere?
Tabitas pointe her er præcis den samme, som professor og læge Øjvind Lidegaard har. At kvinder skal kunne få en abort, uanset hvorfor de ønsker den.
Jeg mener ikke, der kan være nogen instans, der bør og bør kunne gå ind og trumfe en beslutning her imod forældrenes ønsker.
Han er måske den sundhedsfaglige person, der har talt højst for, at grænsen for fri abort skal rykkes til senere i graviditeten.
Jeg mener, at grænsen for fri abort skal ligge ved 22 uger. Efter 22 uger betragtes en graviditetsafslutning som en fødsel. Så allerede definitionen i Danmark på, hvor vi sætter grænsen mellem en abort og en fødsel, kunne være det naturlige sted også at sætte grænsen for et legal abort.
Øjvind Lidegaard er overlæge og professor på gynækologisk afdeling på Rigshospitalet og har i omkring 30 år haft komplikationer i starten af graviditeten som sit ekspertområde. Han er altså en af de læger, kvinder kan møde, hvis de ønsker en senabort.
Og der kan jeg jo så sige fra min daglige kliniske virkelighed, at når man kommer efter 12 uger og beder om at få sin graviditet afbrudt, så foreligger der sædvanligvis tungtvejende grunde for det. Og derfor kan man sige, at det er jo ikke noget, folk bare kommer op og siger, nå, nu er jeg jo lige træt af at være gravid, jeg vil godt have afbrudt min graviditet.
Han forklarer, at når grænsen i Danmark ligger ved 12. uge, er det fordi man tilbage i 1960'erne vurderede, at det var farligt for kvinden at få en abort senere. Men sådan er det ikke længere, og derfor mener han, at der ikke er nogen medicinsk grund til, at grænsen ligger, hvor den er, og at man helt bør droppe og have abortsamrådene.
Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal fortsætte med dem, fordi de er et forsinkende element hos det par, der allerede har besluttet sig for, at de vil afbryde deres graviditet. Langt de fleste får jo accept af at afbryde den graviditet. Og de 30-40, som så i dag må ud på de europæiske landeveje for at få afsluttet deres graviditet, eller gennemføre en graviditet, de ikke ønsker, dem, de slipper jo for at ende i det limbo.
Line ved ikke, hvad hun skal gøre. Beslutningen om, hvorvidt hun må få en abort eller ej, er ude af hendes hænder og ligger nu hos samrådet. Og i sin samtale med samrådets psykiater forsøger hun at gøre det klart, at hun ikke kan være mor.
Og det er jo alt lige fra min egen opvækst til situationen nu, hvor jeg er henne rent psykisk, og det medicin, jeg er i behandling med, osv., osv., hvordan jeg har det, og jeg har jo helvede til, altså. Det kan jeg jo, kan man også godt se.
Line har kæmpet hele sit liv med svære depressioner, og hun er på antidepressiv medicin, da hun bliver gravid.
Altså, jeg har holdt op med at spise der. På det tidspunkt har jeg jo ikke spist i cirka et døgn. Sover, det gør jeg heller ikke. Jeg begynder simpelthen bare at lukke ned. Jeg kan slet ikke overskue det, og ryger bare en masse smøger. Og jeg kan huske, det, hvor jeg tænker, det er, at de kan ikke sige nej. Altså, de kan ikke give mig lov. Det kan ikke ske. Det sker ikke. Det kan ikke ske. Jeg har jo siddet og fremlagt, altså både det her med min diagnoser og behandling og ikke noget familienetværk. Og jeg tænker jo, at det må jo ligesom spille ind.
Tabitha har fået afslaget, men forsøger at få beslutningen lavet om. Det er hendes plan A, og det er derfor, hun sender breve til abortankenævnet for at få dem til at ændre afgørelsen. Men efter det første afslag er en plan B også begyndt at tage form. For hun har kontaktet den socialkonsulent, hun første gang talte med, da hun søgte om aborten. Og Tabitha spørger hende, hvilke andre muligheder der er, hvis ankenævnet også siger nej.
Altså, jeg er jo sådan i afmagt. Og sige, hvad skal jeg gøre? Altså, hvad skal jeg gøre? Hvor kan jeg gå hen? Hvem skal jeg tage fat i? Jeg kan ikke 100% huske det, men jeg mener det som, at, altså, at det bliver ikke sagt, om nu, så gør du bare sådan her. Men at det er sådan ligesom den der dør, der slår en lille smule på klem, hvor det så altså, bliver sagt, at det kan være, at du så skal kigge til udlandet.
Der er flere steder i Europa, der har en mere lempelig abortlovgivning end i Danmark. Det nærmeste land er Sverige, hvor abortgrænsen er uge 18. Så Sverige er den oplagte plan B.
Jeg spørger jo også, hvad skal jeg gøre? Altså, hvor kan jeg tage fat henne? Og hun, ja, det hun svarer på den her mail, jeg har sendt til hende. Den har jeg et eller andet sted. Nej, den var der lige her. Og så skriver hun jo til mig, hej Tabitha, Jeg lægger ikke ind med oplysninger om, hvor man henvender sig i Sverige, om det er privatklinik eller hospital, eksempelvis i Malmø. Her bliver der svaret skyldig, men det må kunne undersøges på nettet. Og så skriver hun faktisk, jeg tænker, det ville være en god idé allerede i dag at sætte gang i plan B, hvis ankenævnen når frem til samme afgørelse. Der er ganske vist fri abort i Sverige til uge 18, men hver dag tæller. Hun må jo ikke rådgive mig på den måde, men man kan jo godt nogle gange læse noget igennem linjerne. Sige, det er måske en meget god idé at sætte gang i den her plan B, som er at finde ud af, hvor kan jeg så komme hen og få lavet den her abort. Og det er jo det der, siger, det er måske det eneste menneske i det hele det setup, jeg var igennem, som faktisk sådan godt kunne forstå og respektere det, som jeg mente, at der skulle ske med mit liv.
Den her mail fra socialkonsulenten til Tabita får os til at undre os på redaktionen. Er det normal praksis, at systemet med den ene hånd siger nej til abort, mens det med den anden hånd vejleder kvinderne om mulighederne i udlandet? Det skal dog vise sig, at det spørgsmål ikke er let at få svar på. For vi søger magtindsigt hos de fem regioner for at finde ud af, hvor ofte kvinder nævner eller bliver gjort opmærksom på Sverige som et sted, hvor graviditeten kan afbrydes. Og da min kollega Tobias Hansen Bødker får svar og gennemgår dokumenterne, er det begrænset, hvad vi får.
Som du kan se her, så er der er mange papirer fra flere regioner, men de fleste af dem er fyldt med overstregninger. Der er rigtig meget sort, så det er svært at se præcis, hvad der står i dem. Men den, jeg står med her, det er en fra Region Midtjylland. Altså det er der, hvor Tabita har søgt om at få en senabort. Næsten alt i de her papirer er streget ud. Vi kan stort set kun se, hvor langt kvinderne er henne, og vi kan se, hvis der står noget om Sverige. Men sætningerne før og efter, der står noget om Sverige, er streget ud. Så vi kan ikke se konteksten. Altså vi ved ikke, om de her kvinder er blevet frarådet eller tilskyndet til at tage afsted, eller om samrådssekretariatets medarbejdere har forholdt sig neutralt til det.
Okay, så altså, hvad kan vi udlede af det her, vi har her?
Ja, altså vi kan jo se i hvert fald, at kvinder fra hele landet er opmærksom på, at Sverige er en mulighed. Og så er der, altså ud over den mail, som Tabita har vist os, et tilfælde her i et dokument, hvor de skriver om kvinden, at hun af gynækologen er vejledt om muligheden for at tage til Sverige og få abort, hvis hun får afslag.
For at blive klogere på det her, så har vi også fået fuldmagt af Tabita, så vi kan søge aktindsigt i hendes sag. Og da vi får svar på den, er den her specielle mail, hvor socialkonsulenten minder Tabita om at igangsætte plan B, ikke med blandt dokumenterne fra samrådssekretariatet i Region Midtjylland. Den har de ellers pligt til at udlevere, så vi kontakter samrådssekretariatet for at høre, hvorfor den ikke er med, og for at spørge, hvor ofte de vejleder kvinder, der ønsker en senabort, om at Sverige er en mulighed. Men de vil ikke svare på det.
Vi kommer ikke til at udtale os om konkrete sager. Heller ikke, selvom du har fået fuld magt.
Så der er altså ikke nogen, der vil forklare, om det er almindelig praksis, det Tabita oplever, eller hvor ofte det sker. Men Øjvind Lidegaard, overlægen og professoren, der mener, at abortreglerne i Danmark bør ændres, siger, at han også fortæller kvinderne, der har fået afslag på abort, at de kan få det i udlandet.
Dem, jeg møder, det er altså dem, der kommer op og siger, hør lige her, Øjvind, ja, nu har jeg altså fået det endelige afslag. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor kan man henvende sig i verden for at få den her graviditet afbrudt? Og det er jo en høj grad af desperation, og det er jo altid kvinder, som er meget afklaret selv om, at de ikke ønsker at fortsætte den her graviditet. Af den ene eller den anden eller tredje grund. Og der må man så bare sige, jeg kan jo ikke selv gå hen og opbryde en graviditet på dem. Det må jeg jo ikke, når samrådet ikke har givet lov.
Så når de kommer til dig og siger, hvad skal jeg gøre? Hvad siger du så til dem?
Så siger jeg til dem, det skal jeg jo ikke afgøre, men hvis det er vigtigt for dig, at den graviditet bliver afbrudt, så står det dig frit for at tage til Malmø og få afbrudt graviditeten der.
Så du opfordrer dem til at tage til Sverige?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i Malmø.
Er det din opgave sådan at pege dem hen til et andet sted, hvor man kan få det?
Nej, det er det ikke. Og derfor er der også kun noget at gøre, når jeg får en direkte forespørgsel på det.
Hvis man gør opmærksom på, at der findes andre regler i et andet land, hvordan er det ikke en opfordring til at tage derhen?
Det er en oplysning, det er ikke en opfordring.
Oplyser du dem der også om, at de også kan bære barnet hele vejen gennem graviditeten og så bortadoptere, når det...
Det ved de jo godt. Det er de jo blevet oplyst om allerede inden da.
Så Når kvinder ønsker en senabort, kan de i kæden af offentlige ansatte møde nogen, der gør dem opmærksom på, at de kan omgå de danske regler. Nogle dage efter mailudvekslingen ringer den imødekommende socialkonsulent til Tabitha.
Og hun siger, at jeg er simpelthen så ked af det på din vegne, siger hun så, fordi de har afvist din anke.
Men Tabitha er forberedt på, at det her kunne ske. Hun har talt med socialkonsulenten om Sverige, og det er der, hun vil hen. Og hun er kun i uge 14 af sin graviditet, så hun kan stadig nå det.
Jeg får afslaget torsdag eftermiddag, og er helt rundt på gulvet og henter ufattelig mange pakker cigaretter, for jeg vidste godt, nu skulle jeg i gang. Hvad søger man på? Hvad gør man? Hvordan finder man ud af, hvor man kan få abort henne? Og jeg søgte, og jeg søgte. Altså, der står ikke nogen steder. Det er dem og dem, du skal tage fat i. Så jeg søgte i øst og vest. Der fandt jeg nogle ting i Sverige. Også det der nede i Malmø og sådan et. Okay, og de alle kunne komme ind til uge 18. Og så får jeg fat i et lægehus i Stockholm. Så skrev jeg også en mail. Jeg kan ikke få en abort i Danmark. Jeg vil gerne op og have en abort i Sverige. Der var de bare så søde. Jamen, det vil vi gerne hjælpe dig med. Ring til os, sådan. Det er om fredagen. Og så skal jeg være i Stockholm om tirsdagen.
Tabitha skynder sig at pakke sine ting og gør sig klar til at tage sted mod Stockholm.
Hun ringede til mig, for at hun var blevet gravid. Og skulle til Sverige og have en abort, fordi det kunne hun ikke få i Danmark.
Det her er Tabithas far, der husker tilbage.
Jeg har vidst ingenting. Nothing, før hun ringede. Så som jeg kan godt forstå, at hun er vred på systemet. Jo. Fordi det var hun virkelig. Hun har det har været hendes holdning hele livet, at hun ville ikke have børn. Nu er vi jo alene med, at jo hendes mor ikke er mere. Jeg kunne godt følge hende i det, hun ville gøre i Sverige. Jeg tilbyder der at tage med, selvom jeg var på det tidspunkt var jeg på arbejdsmarkedet. Ja. Men det skulle hun nok selv klare.
Men selvom Tabitha har gjort det klart for alt det sundhedspersonale, hun har haft kontakt med, at hun ikke vil gennemføre graviditeten, så kører procedurerne i det danske sundhedsvæsen videre.
Fredag eftermiddag, der kommer der så et brev i e-boks. Nej, det danske sundhedsvæsen, som jeg synes, jeg har gjort meget klart over, men for at jeg skal ikke have et barn, at jeg nu bliver indkaldt til nakkefoldsscanning om mandagen. Og jeg havde bestilt flybilletter til mandag eftermiddag, så jeg kunne komme til Stockholm, for jeg skulle være der tirsdag morgen. Så jeg ringer over på sygehuset, og jeg vil gerne sige undskyld til den sygeplejerske, jeg snakkede med den dag, for jeg svinede hende til, hvordan fanden de kunne bilde sig ind og bede mig om at komme til scanning, når jeg absolut ikke skulle have det der barn. Og den tid kunne de bare smide skrot op. Jeg skulle ikke bruge den til noget, jeg var på vej til Sverige.
Line kan ikke tage til Sverige, for hun er over 18 uger henne i sin graviditet, så ingen velmenende sundhedspersoner kan pege hende i den retning. Hun venter nu på, hvad abortsområdet siger. Måske kan hun få en senabort i Danmark, hvis hendes psykiske problemer vægter højere end hendes faste parforhold, bolig og faste job.
De ringer så, og tilfældigvis er det mine venner, der er kommet forbi. De starter faktisk med at spørge, om jeg er alene, og siger, at jeg har lige en kammerat, der er forbi. Og siger, det er godt, fordi det er nok bedst, hvis jeg ikke er alene. Der begynder jeg egentlig bare at zone lidt ud, fordi så ved jeg jo godt, hvad det er, der bliver sagt som det næste. Og det er jo, at der er kommet afslag. Både fordi der ikke er noget galt med fosteret, og de synes heller ikke, at min situation er, mangler bedre udtryk, dårlig nok til, at de ikke kan forsvare det. Og jeg bryder fuldstændig sammen. Jeg husker, det er psykiateren, som jeg husker det, som faktisk ringer og siger det. Og altså, som jeg har været til samtale med jo. Og som så spørger, hvordan har du det lige nu? Og jeg siger bare, jamen, jeg har, sådan som jeg har det lige nu, det er, at de vurderer, at et liv, der reelt ikke er levedygtigt, hvis det kommer ud af mig lige nu, er mere værd end mit liv. Hvordan kan noget, der ikke er i stand til at leve lige nu ved egen hjælp uden for kroppen, være mere værd, end mit liv er? Og det bliver der faktisk ikke rigtig svaret på. at psykiateren vil gerne snakke med min kammerat, som er der, og siger, har du mulighed for at blive der, indtil der er nogen andre hjemme, fordi hun skal ikke være alene lige nu. Og siger selvfølgelig, ja, det skal jeg nok blive. Og siger også, at hvis det bliver værre med mig, så skal de ringe på akutlinjen indtil psykiatrisk. Og psykiateren der kan nok godt fornemme, hvor det er, jeg er på vej hen. Så også sige, hvis ikke min kammerat var blevet, så havde jeg ikke været her i dag. Så havde jeg kørt ud og kørt mig selv ihjel. Fordi det er der, jeg er på det tidspunkt. Altså, der er jeg så langt ude. Det, der er jeg ikke mere tilbage.
Line anker sagen med det samme. Men ligesom Tabitha får hun afslag. Beskeden fra den danske stat er klar. Du skal være mor.
Jeg er under enorm stress. Jeg er jo i chok, traumetilstand simpelthen. Hele mit liv det er bare rykket væk under mig. Uden at jeg kan gøre noget.
Og når vi kigger de dokumenter, vi har fået aktindsigt i igennem, så kan vi se, at Line ikke er den eneste med psykiske problemer, der har fået den besked. Du har lyttet til andet afsnit af Abortturisten. Det var tilrettelagt af Tobias Hansen Bødker, Sara Birk Becker og mig, jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og af Christine Sølling Møller. Asbjørn Kjærgaard Pedersen stod for musikken, og Jon Hasselbalg Mikkelsen er redaktør.